«Ти майже на горі», – бадьоро сказала Пет звідкись зверху. «Тобі є що сказати, Джо? Якось прокоментувати твоє велике сходження?» «Найвеличніше сходження в історії людства!» «Ні, неправда. Венді, Ел і Еді, і Фредзавські здійснили його до тебе. Проте твоє – єдине, яке я бачила на власні очі».
«Чому я?» – запитав Чип.
«Хотіла подивитися на тебе, Джо. А все через твою нікчемну інтрижку ще тоді у Цюриху, коли ти забрав Венді Райт у готель, щоб провести з нею ніч. Та сьогодні все буде інакше. Ти будеш на самоті».
«Тієї ночі я також був сам».
Ще один крок. Джо судорожно закашляв, і рештки сил марно скотилися краплями з його вкритого потом обличчя. «Вона була там. Хоч і не в ліжку з тобою, але десь у кімнаті. Однак ти все проспав». Пет засміялася.
«Я намагаюся не кашляти».
Джо здолав іще дві сходинки і зрозумів, що він уже майже на горі. Він запитував себе, скільки часу тривало сходження. На це запитання він ніяк не зміг би відповісти. Раптом Джо з жахом усвідомив, що до виснаження додався нестерпний холод. «Коли це трапилося?» – запитав він у себе. «Десь у минулому». Холод проникав у нього так повільно, що до цієї миті він його не помічав. «О, Господи!» Подумки сказав він і несамовито затремтів. Здавалося, від цього його кістки ось-ось розсипляться. Холоднеча була гіршою, ніж тоді на місяці. Набагато гіршою. Нестерпнішою навіть за той холод, що наповнив його готельну кімнату у Цюриху. То були лише передвісники лиха. «Метаболізм, – міркував він, – це процес спалювання, така собі розжарена пічка. Коли він припиняється, життя згасає. Уявлення про пекло помилкове, пекло холодне. Там панує пекельний холод. Тіло означає вагу і тепло. Проте зараз вага – це та сила, якій я не можу опиратися. А тепло – моє тепло – безповоротно витікає. І воно ніколи не повернеться, хіба що я колись народжуся знову. Це доля всього Всесвіту. Тож я, принаймні, буду не сам». Однак він почувався самотнім. «Усе відбувається занадто швидко», – усвідомив він. «Відповідна година ще не настала. Щось прискорило цей процес, якась лиха сила сприяла йому. Зі зла та цікавості. Багатолика і примхлива сутність – якій подобалося спостерігати за його муками. Інфантильна, розумово відстала істота, яка насолоджувалася тим, що з ним коїться. «Мене розчавили, як дрібну комаху», – сказав він собі подумки, «наче безневинного жука, який нікому не шкодить, а просто коперсається собі в землі. Який не зміг би полетіти чи втекти, а тепер може лише спускатися крок за кроком у божевілля і розпад. У могильний світ, в якому живе та збочена істота, оточена власними нечистотами. Істота, яку ми називаємо Пет».
«А ключ у тебе є?» –
– запитала Пет. «Від твого номера».
«Тільки уяви, як буде жахливо, якщо ти піднімешся на другий поверх і лише там з'ясуєш, що ключ загубився, тож до кімнати ти не потрапиш».
«Він у мене», – Джо пошукав у кишенях. Куртка, яка тепер вже перетворилася на лахміття, злетіла з нього, і з верхньої кишені вислизнув ключ. Він упав на дві сходинки нижче. Чип не зміг би до нього дотягнутися.
«Я допоможу»,
– жваво сказала Пет. Метнувшись повз Джо, вона підібрала ключ і підняла його вгору, щоб роздивитися проти світла, а потім поклала зверху сходів на перило.
«Ось, забереш, коли піднімешся. Твоя винагорода. Гадаю, кімната ліворуч, орієнтовно четверті двері по коридору. Доведеться рухатися повільно, проте тобі буде набагато легше, коли здолаєш сходи. Коли не доведеться більше дертися нагору».
«Я бачу», – сказав Джо. «Ключ і верхівку. Бачу верхівку сходів».
Вчепившись обома руками за поручень, він потягнув себе вгору і піднявся на три сходинки одним пекельним ривком, який відібрав у нього останні сили. Джо відчував, наскільки це його виснажило. Вага, що тяжіла над ним, зросла. Холод посилився. Його тіло ще більше втратило свою життєву цінність. Проте він дістався вершини.
«Бувай, Джо», – сказала Пет.
Вона нависнула над ним, трохи схиливши коліна, щоб він міг розгледіти її обличчя.
«Ти ж не хочеш, щоб до тебе увірвався Дон Денні? Лікар тобі не допоможе. То я скажу йому, що попросила адміністратора викликати таксі, і тебе повезли до лікарні на інший кінець міста. Так ніхто тобі не докучатиме. Зможеш побути цілком на самоті. Згоден?»
«Так», – відказав він.
«Ось ключ».
Пет поклала холодний металевий предмет у його долоню і зімкнула пальці навколо нього.
«Не впадай у відчай, як кажуть тут, у 1939-му, і не бери дерев'яних п'ятаків».
Примітка. Тобто «стережися, не дозволь нікому себе обдурити». Цей вислів походить з періоду Великої депресії, коли шахраї часто використовували замість грошей схожі на монети дерев'яні жетони, що насправді були сувенірами.
«Тут теж так кажуть».
Дівчина легко скочила на ноги, якусь мить стояла, пильно його розглядаючи, а тоді помчала через вестибюль до ліфта. Він бачив, як Пет натискає кнопку, чекає. Бачив, як розсуваються двері. Потім вона зникла. Схопивши ключа, Джо спробував невпевнено підвестися. Напівзігнутий, він поплентався коридором, спираючись об стіну, а тоді повернув ліворуч і рушив вперед крок за кроком і далі шукаючи руками опору в стіні. «Темрява», – подумав він, – «світла немає». Він з усієї сили заплющив очі, потім розплющив їх і кілька раз моргнув. Піт, що котився обличчям, і досі його засліплював та пік. Джон міг сказати, чи коридор і справді був темний, чи це згасав його зір. Поки дістався до перших дверей, сили покинули його настільки, що знову довелося повзти. Джо підвів голову, щоб роздивитися номер на дверях. Ні, не той. Поповз далі. Знайшовши правильні двері, Джо був змушений випрямитися і опертися, щоб просунути ключ у замок. Це зусилля його доконало. І далі, тримаючи ключ у руці, він упав на підлогу. Ударився головою об двері і гепнувся на просочений пилом килим, що тхнув старістю, зношеністю і холодною смертю. «Я не зможу увійти до кімнати», – усвідомив Джо. «Мені не вистачить сил, щоб підвестись». Але він мусив. Тут його могли помітити. Схопившись обома руками за ручку, він іще раз натужно звівся на ноги. Джо всім тілом спирався на двері, поки його тремтяча рука штрикала ключем у напрямку ручки й замка. У такий спосіб, щойно Джо поверне ключ, двері відчиняться, і він полетить всередину. «А тоді, – подумав він, – якщо мені вдасться зачинити двері і дістатися до ліжка, все буде скінчено». Замок заскрипів. Металева пластина сховалася, двері відчинилися, і Джо ринув донизу, розпростерши руки. Здавалося, що підлога піднялася йому назустріч. Він розпізнавав форми на килимі. Завитки, візерунки, квіткові орнаменти, червоні та золоті, проте вже вичовгані й вицвілі. Кольори посмяніли. І, вдаряючись об підлогу, хоч і майже не відчуваючи болю, він подумав: «Ця кімната дуже стара. Коли готель тільки не звели, ліфт, напевне, і був таким. Відкритою залізною кліткою. Тож я побачив реальний ліфт», – подумки промовив Джо. «Справжній, яким він був на початку». Якийсь час він лежав, а потім, ніби відповідаючи на чийсь поклик, знов почав рухатися. Він змусив себе звестися на коліна, обіпершись на руки. «Мої руки», – подумав Джо. «Святий Боже, ніби з пергаменту. Жовті і вузлуваті, схожі на гузно запеченої, висушеної індички. Шкіра жорстка, немов нелюдська, вкрита зародковим пір'ям. Ніби я деградував на мільйони років, перетворився на істоту, яка літає і плаває, використовуючи шкіру як вітрило». Розплющивши очі, він почав шукати поглядом ліжко, намагаючись його розгледіти. На іншому кінці кімнати крізь павутину штор довкола великого вікна просочувалося сіре світло. Джо побачив потворний туалетний столик на тонких ніжках. Далі було ліжко з мідними набалдашниками, що прикрашали боковини з гранчастим орнаментом. Прутики в боковинах були вигнуті й нерівні, ніби роки, впродовж яких використовували ліжко, викрутили їх і деформували лаковані дошки в узголів'ї. «Хай там що, я хочу на нього залізти», – подумки сказав собі Джо. Він позягнувся вперед, ковзнув підлогою і затягнув себе глибше до кімнати. Аж раптом побачив силует людини, яка сиділа на м'якому кріслі обличчям до нього. Спостерігач, який до цього не видав ані звуку, тепер підвівся і швидко підійшов. Глен Ранситер. «Я не міг допомогти тобі дряпатися сходами», – сказав Ранситер. На його масивному обличчі проступала суворість.
«Вона б мене побачила. Насправді я боявся, що вона піде за тобою аж до кімнати. І тоді нам було б непереливки, оскільки вона…»
Він замовк, нахилився і з легкістю звів Джона ноги. Так, ніби той був невагомий, ніби в ньому не лишалося нічого тілесного.
«Поговоримо про це згодом. Ось!»
Прихопивши Джо рукою, Ранситер повів його через кімнату, але не до ліжка, а до м'якого крісла, в якому сидів раніше.
«Ти можеш потерпіти ще кілька секунд?»
– запитав Ранситер.
«Хочу замкнути двері. На той випадок, якщо вона передумає».
«Так», – сказав Джо.
Трьома великими кроками Ранситер підійшов до дверей, з силою грюкнув ними і замкнув на засув,
а тоді одразу повернувся до Джо. Відкривши шухлядку туалетного столика, він квапливо витягнув звідти балончик зі спреєм, вкритий яскравими смужками. На його лискучих боках величаво проступали повітряні кульки і напис.
«Убік»,
– сказав Ранситер. Він добряче струсунув балончик, потім став перед Джо, спрямувавши цівку на нього.
«Не дякуй».
Він досить довго розбризкував спрей на всі боки. Повітря сяяло та виблискувало. Так, немов сповнилося яскравими часточками світла. Немов у цьому підтоптаному старому готельному номері заіскрилась енергія сонця.
«Вже краще? Мало б подіяти одразу. Ти мав би вже відчути».
Ранситер з тривогою поглянув на Джо.